Pročitat ćemo poslanicu Jakovljeva, druga glava, od 14. stiha. Vera i dela, znači. Ne. Kakva je korist od toga, braćo moja, ako neko govori da ima veru, a nema dela? Zar takva vera može da ga spasi? Ako neki brat ili sestra nemaju šta da obuku ili nemaju da jedu svakog dana, a neko od vas im kaže, idite u miru, utopliti se i najedite, i ne daj im ono što im je potrebno za telo, kakva je korist od toga? Tako je i vera, ako nema dela, samo po sebi mrtva. Znači, također ćemo čitati sada iz treće glave, jako isto, treća glava, treći stih. Kada konjima u usta stavimo žvale, da bi nam se pokoravali, upravljamo celim njihovim telom. Pa i lađama, iako su onolike i sirni vetrovi i gone, upravlja maleno kormilo kuda god kormilar hoće. Tako je i jezik, mali ud, ali se hvali velikim stvarima. Mala vatra zapali veliku šumu. A jezik je vatra, svet nepravde među našim udovima. On celo telo valja i od pakla potpaljen pali ceo tog života. Čovek kroti i ukrotio je sve vrste zveri, ptica, gmizavaca i morskih stvorenja. Ali jezik, to zlo koje ne miruje, puno smrtonosnog otrova, nijedan čovek ne može da ukroti. Njime blagosiljamo Gospoda i Oca i njime proklinjemo ljude stvorene po Božjoj slici. Iz istih uzla izlaze i blagoslovi kletva, a to tako ne treba da bude, braće moja, zar na izvoru iz istog otvora izvire i slatka i gorka voda? Za može smokva, braćo moja, da rađa masline ili vinova loza smokve? Tako ni slan izvor ne može da da slatku vodu. Čitat ćemo samo još jedan deo iz treće glave Jovanova, treće poslanice Jovanove. A to je naravno samo jedna glava i to je osmi stih. Dragi moji, ne ugledaj se na zlo, nego na dobro. Ko čini dobro od Boga je, ko čini zlo nije video Boga. Za Dimitrija svi lepo svedoče i sama istina. I mi lepo svedočimo za njega i ti znaš da je naše svedočanstvo istinito. Nebeski Oče, Gospode Isuse, čitali smo iz raznih delova pisma, sada nam ti pomozi po tvojoj milosti da sve to sklopimo u jednu celinu, da sve to bude jednostavno i da bude blagoslov ljudima i da bude blagoslov našoj veri, Oče Nebeski. A uz to, Oče Nebeski, neka sve to bude jako praktično i primenljivo, da mi jednostavno znamo šta da činimo kad odemo sa ove službe. Bože, i to je nešto što ja duboko verujem da je korisno za hrišćanskim službama i to je možda na prvoj službi ikada propovedano. Apostol Petar lepo govori, Oče, njega su pitali šta ćemo činiti ljudi, braći. I on im je dao instrukcije, dao im je uputstva. Kada su otišli sa te službe, oni su znali šta treba da rade. Oni su se pokajali, krstili su se u ime Isusa Hrista, onda su primili Svetoga Duha. Tako, Oče Nebeski, pomozi nam i u ovome trenutku, Oče, kada mi dobijemo ispravne instrukcije, ispravne savete, šta da radimo, šta da činimo, Oče, da učinimo te ispravne stvari i onda ćemo izaći na tu usku stazu i onda ćemo zaista ići mirnim vodama života, Oče. Tako, Oče Nebeski, blagoslovi nas u tome, mi te molimo u ime Isusa Hrista. To je jedna umetnost, zaista. To je zaista jedna umetnost. Ja vam mogu reći da jedna od najvećih hrišćanskih veština je u stvari znati ćutati. Znači, znati kad treba ćutati. Znači, ljudi uvek misle da je najveća mudrost ovoga sveta i hrišćanstva da znaju kad nešto nekome treba reći, to je ogromna stvar. Ali je zaista velika mudrost ovoga života i kada treba znati šta treba prećutati. I kada nema koristi od onoga što kažem, zato što postoje stvari, postoje istine, koje kada su rečene su apsolutno beskorisne. I postoje stvari na kojima ljudi mogu insistirati i mogu biti u pravu, ali ja uvek kažem ljudima, ja i vi i niko na ovom svetu nema nikakve koristi, nikakvog blagoslova od toga što je u pravu, ako njegov život i njegova dela i njegove reči nisu blagoslov ljudi i ne pomeraju stvari unapred. Znači, uvijek vam je test da li ste u pravu ili niste u pravu, naravno, vreme. A onda u tome vremenu ćete znati da li ste u pravu ili ne. Da li ono što radite, ono što govorite, da li to menja ljude, da li pomaže ljudima, da li ih to izvodi na pravi put, da li im je to blagoslov ili ne. I drugoga testa nema. Znači, to nisu lepe rečenice. Recimo, i dobar propovednik nije dobar o tome što zna lepo da priča. Mada je to velika stvar i lepa je stvar kada neko zna lepo da se izražava i lepo da govori. Znači, ne radi se tu ni o lepoti govora, ni o lepoti rečenica, ni o temama koje on propoveda. Radi se o onome što to proizvodi.
Ako je neko poslan i poslan i postavljen od Boga da bude propovednik, njegovo propovedanje i njegove reči će proizvoditi probuđenje u ljudima i donositi veru, i to je jedini kriterijum koji postoji i koji je biblijski. Znači, služba koja je od Boga će napredovati, služba koja nije od Boga neće nikada uspjeti. Zato što je rečeno još u delima apostolskim, da ako vi pustite ih da rade što god hoće, ako je to od Boga, to će napredovati, ako to nije od Boga, to će propasti. I to vam je kriterijum bio i ostao. Ono što Bog šalje ne može napredovati. Znači, brat Rahan je govorio o jednom radio programu u njegovom vreme, u njegovoj generaciji. I od dva čoveka koja su ta dva programa, jedan je krenuo sa tim radio programom i ništa nije uspelo, drugi je krenuo sa istom idejom i sve je išlo napred. Znate, u čemu je razlika? Razlika je samo u tome što je Bog bio u podršci, i Bog je u jednoj stvari bio, u drugoj stvari nije bio. Znači, i tu ne postoji nikakav srednji put i nikakav drugi kriterijum. Ako je Bog u tome, vrata će se pred vama otvarati. Ako Bog nije u tome, vi ćete zatvarati vrata pred sobom. I onda ako se vrata pred vama zatvaraju u životu, onda od toga bolje odustanite, napravite jedno resetovanje i svoga sistema i svoga načina razmišljenja, povucite se negde, budite sami sa Bogom i u stvari krenite iz početka. Zato što je hrišćanski život nadprirodni put. I ako vi želite, znači, mnogo smo se mi udaljili od nadprirodnih stvari pod raznim izgovorima. I kada govorimo o nadprirodnim stvarima, ne govorim samo o vizijama, ne govorim samo o proroštvima, ne govorim samo o izlečenjima, ne govorim samo o tim stvarima, zato što nadprirodni put jeste sve to, ali nije samo to. Nadprirodni put, šta je nadprirodni put i šta je nadprirodni život, u stvari mi možemo učiti iz onoga kako se Izrael proveo putujući iz Egipta u obećanu zemlju. Zato što je to bio put kojim je Bog vodio, i na tome putu, kada su oni bili u Božjoj volji, na ispravnom putu, vrata i prepreke su se pred njima rušile. I to vam je jedan od zaista krajnje jednostavnih testova vašeg života, da li se vi nalazite u Božjoj savršenoj volji ili ste vi negdje ispali. Znači, u savršenu Božju volju i u savršeni život vas može postaviti samo Bog. Dakle, ako se nalazite u Božjoj savršenoj volji, Izrael se našao u Božjoj savršenoj volji kada se vatreni stup pojavio, kada je vatreni stup i kada je Gospod Bog poslao Mojsija, svoga proroka, da ih izvede iz Egipta u obećanu zemlju, kada je Mojsije učinio sve te stvari, sve te čudesa i sve te znakove u Egiptu, i kada su oni krenuli, kada su krenuli da slede Mojsija i kada su krenuli u obećanu zemlju, sve što je bila prepreka na njihovom putu se otvaralo i sklanjalo ih. Dakle, to vam je nešto što znači da je Bog sa vama. Ako radite nešto, znate, mi smo se udaljili od davnih, mi ne shvatamo te stvari. Pre svega, mi treba da shvatimo danas, u ovo današnje vreme, ja se sećam brata Biskala i jedne njegove izjave o Ukrajini, kada je tamo počinjao sa širenjem poruke i sa evangeliziranjem, on je rekao, desila se serija nadprirodnih događaja. I svako probuđenje i svako Božje potkretanje je nadprirodna stvar. I ova poruka ne može nikada biti prirodna stvar i nikada ljudska sila ovo neće otvoriti i nikada ljudska sila i ljudska snaga neće ovu poruku proširiti i nikada ljudska sila i ljudska snaga neće načiniti nevestu Isusa Hrista spremnu za uznesenje. Zato je potreban Bog i potrebna je nadprirodna sila. A nadprirodna sila u ovoj današnjoj generaciji kaže da okolnosti se sklanjaju pred vama i da okolnosti idu vama na ruku. Da se prepreke ruše zato što se vi nalazite u Božjoj savršenoj volji. I mi moramo da se vratimo nekim najosnovnijim, najfundamentalnijim stvarima Biblije, a one glase, sve je moguće onome koji veruje. Mi smo se nekako udaljili od tih stvari, udaljili smo se od tih istina i mi mislimo da se prirodnim putem možemo probijati kroz život. Ali prorok je rekao jednu veoma važnu stvar, da se prirodno i nadprirodno neće mešati. Prirodno i nadprirodno se nikada neće pomešati. Ako Bog kroz mene izgovori da sunce stane, sunce će stati. Ako ja to sam kažem svojom silom i svojom pameću 1000 puta, ništa se neće desiti. Tako da se to ne može pomešati. I kako ćemo mi znati da je Bog nešto izgovorio kroz čoveka? Kako ćemo mi u stvari znati da je treći potez službe vrata Brahama istini? Zato što je on rekao, Lujo, stani, idi na svoje mjesto, i ona je otišla. Zato što je on rekao, pre nego što doktor dotakne telo moje žene, ruka gospodnja će ga dotaci i odneće rak iz njenog tela. On je rekao, i šta je znak da je to bio Bog, a ne čovjek, zato što ono što je rečeno, to se i dogodilo. I sada da je to bio samo čovjek, da je to bila samo imitacija, i to je razlog što je prorok rekao, za tu stvar više neće biti imitiran. To se neće moći imitirati. Kada vi nešto kažete, ako je Bog, to on će to uraditi, on će to potvrditi. Amen. Zato što je on naprirodni Bog.
Amen.
I ako je on obećao nešto, on će stajati iza svoje reči. Uvijek jeste stajao i uvijek će stajati. I kada razmišljate o tome, ono što je nama jako važno u ovome današnjem životu, da se mi pre svega vratimo o tome što Isus rekao, sve je moguće onome koji veruje. Sada postoji priroda način na koji ljudi mogu kreirati svoj život i rešavati probleme u svom životu. Prirodni način će uvijek voditi čoveka suprotno od onoga što je Božja savršena volja. Prirodni način će uvijek voditi čoveka do boljeg života, kao prvu stepenicu kroz koju će ga voditi prirodni način razmišljanja je sve više obrazovanja, obrazovanja i sve više znanja i znanja. Sve više edukacije, sve više titula, sve više modernog znanja, modernih tehnologija, modernih veština. I to je prirodni način da se rešavaju životni problemi. Ali postoji naravno jedan nadprirodni način, a to je da dođete do Božije savršene volje, da uđete u tu Božiju savršenu volju, da krenete tim putem radeći stvari koje su u Božijoj savršenoj volji, a onda će on sve prepreke otvarati pred vama i onda će on učiniti da nemoguće stvari u vašem životu postanu moguće. Ja sam to nekada ranije govorio, večeras ću to ponoviti. Pre svega postoje neke velike zablude u ovom ljudskom životu, koje ljudi imaju u svetu, u religiji i svuda. Jedna od najvećih zabluda je da svi ljudi na ovom svetu imaju jednake šanse.
Amen.
To prosto nije istina.
Amen.
Druga najveća zabluda je da su pametni ljudi oni koji su najuspešniji.
Amen.
Znate ko su najuspešniji ljudi? Nabukodonosor nije bio pametan i nije bio ništa pametniji od nekoga prosječnog Vavilonca. Čak je po svojoj inteligenciji, ja sam potpuno siguran, bio i ispod njihovog nivoa, ali postoji jedna stvar koja njega podigla na presto Vavilona, to je bila Božja odluka. Bog je odlučio tako i onda je on imao puno sreće, ono što bi ljudi rekli, puno sreće u životu i okolnosti su njega izbacile na površinu.
Amen.
I okolnosti su njega dovele na čelu Rimskog carstva. On nije bio ništa inteligentniji od drugih ljudi, on nije ništa bio sposobniji, on ništa nije bio veštiji od drugih ljudi, on je bio u Božjoj odluci pomazan, izabran i proveden kroz sve te stvari i doveden na mjesto gdje je Bog želeo da bude. Dakle, nemaju svi ljudi iste šanse i sposobnost čovjeka nije nikakva garancija da će on uspjeti u životu. Jedina garancija i jedina stvar, ako mi sebe nazivamo vernicima, je u tome je Bog.
Amen.
Zato što je Bog taj koji rešava naše probleme. Bog je taj koji otvara vrata pred nama. I jedna od glavnih poruka Efeskom crkvenom domu je bila ova: dao sam ti otvorena vrata. I niko ih ne može zatvoriti pred nama. I sada, ako to vidite, što je bila karakteristika toga doba, naravno, to su bila otvorena vrata, i šta je to značilo? To je značilo najveće evangelizacijono probuđenje svih vremena. I to ne znači da su današnji propovednici loši propovednici, ali da žive u vesljivo vreme, da žive 150-200 godina iza ovoga dana, da se vratimo u prošlost i da uzmete najjednostavniju propoved evanđelja. Nema tu ništa komplikovano što su oni propovedali. Oni su izašli za propovedaonicu i oni su govorili negde na trgovima, na ulicama, i rekli su: znate šta, braćo i sestre, ljudi, mi bi danas trebali da idemo i da pomažemo starim ljudima koji su nepokretni, koji su invalidi, trebali da im odnesemo čašu mlijeka, trebalo da im da odnesemo čašu vode, trebalo bi da odemo kod te starice i naložimo je vatru, trebali bi da odemo da nešto uradimo za te ljude. I znate, takva vrsta propovedanja u tom danu i u toj generacije stotine i hiljade ljudi dovelo do Hrista. A zašto je to tada bilo moguće? Ne zato što su oni bili bolji propovednici od nas, ne zato što su oni bili bolji vernici od nas, nego zato što su živeli u vremenu kada je Bog rekao: dao sam ti otvorena vrata. I niko ih ne može zatvoriti pred tobom. I mi smo imali najveće probuđenje svih vremena, a to su bile generacije koje su izmislile štamparsku mašinu i štamparstvo, i onda se Biblija umnožavala, onda su se hrišćanske knjige umnožavale, onda se to delilo na sve strane, onda je to proizvelo stotine i stotine hiljada probuđenih ljudi. Ali to je bilo to doba, i to je bilo doba otvorenih vrata, filadelfijsko, vesljevsko crkveno doba. Ali princip otvorenih vrata je ono što nama treba u našim ličnim životima. Dakle, mi ne treba da se bavimo puno svjetskim stvarima i ne treba puno da se bavimo porukom na nivou celog sveta. Mi treba da se bavimo sami sobom.
Amen.
I mi treba da imamo ta otvorena vrata u našem životu.
Amen.
Dao sam ti otvorena vrata, ja verujem da to važi za nevestu Isusa Hrista i ovoga vremena, i naravno da za nas nije prorokovano i nije predodređeno, ako hoćete, služba masovnog probuđenja, za nas nije predodređeno, to mi smo grupa ljudi, entuzijasta na ovome svijetu koja traži zadnje seme. Mi smo ljudi koji traže onoga zadnjega čije ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života. Mi nismo ljudi koji će imali tu privilegiju da odu u neku zemlju da propovedaju poruku i da bar sto ljudi bude u jednom danu obraćeno. Standardi evangelizacije u Veslijevom vremenu su bili takvi. Ako ti nisi otišao u neko pagansko neobraćeno selo i ako svojim propovedanjem nisi obratio toga dana 100 ljudi, ti nisi uspeo kao propoved. A vi danas možete obići pola Evrope i vi ćete jedva negdje da privučete malo interesovanja za ovu poruku i za ovo proroštvo, za ovo doba koje je objavljeno, iz prostoga razloga jer je to tako rečeno i tako je predodređeno da bude u ovoj generaciji. Pa ipak isti Bog koji je predodredio da će se samo pojedinci u ovom dobu spasavati, je isti Bog koji je rekao ljudima idite i propovedajte masama, idite i propovedajte cijelome svetu, idite i propovedajte svakome stvorenju, idite i govorite stotinama, govorite hiljadama i neka stotine odbijaju, neka hiljade odbijaju, neka masa to odbija, ali uradite sve da to dođe do masa. A u toj masi mi ćemo u ovome najboljem propovedanju, jer mi imamo najviše otkrivenja od svih doba, posle apostolskih dana mi imamo puninu otkrivenja reči u ovoj generaciji, to će privući pažnju i to će biti verovano od jedne male grupice ljudi na ovome svijetu. I mi moramo znati, ali da bi došli do te grupice ljudi, i u stvari Bog nikada nije, Bog je rekao vesti ovom vremenu, dao sam ti otvorena vrata. I onda odete u neko selo, odete u neku zabit, propovedati, i celo selo se obrati. I onda mi bi danas rekli, to bi bila senzacija veka da se to desi danas ovdje kod nas. Mi tragove toga imamo danas možda u naznakama, jedino u Africi u neka vremena, da je sa ovom porukom da su se hiljade ljudi obraćali, ali ni to se naravno ne može meriti sa onim što je bilo u Vestljivo vreme. Ali u ovoj generaciji Bog je evangelizaciju zadnjeg vremena stavio kao da tražite bukvalno, ali bukvalno iglu u plastu. I sada vi to možete uraditi tu službu jedino na apsolutno naprirodni način. To ne može, znači to ne može biti prirodan put. I svaki put kada razmišljamo o našim životima, i ko ne bi želeo da Bog bude u Božjoj savršenoj voli? I ko ne bi želeo da Bog otvara vrata pred njim? I ko ne bi želeo da se okolnosti idu na njemu na ruku? I znate šta su okolnosti? To je nešto što u svetu danas ljudi kažu imao je sreće, nije imao sreće. A znate, nije sreća stvar toga, nego je stvar da li je Bog sa nekom osobom. Za nekoga će reći danas ljudi u svetu on je baš baksuzna osoba. Pa nije baksuzna, nego je Bog stao pred njim i ne damo da ide na to. Nema tu baksuzluka, nema tu takve gluposti. Bog je taj koji ne da tom čovjeku da njegovi putevi i njegove stvari napreduju. A ja ću vam reći još jednu stvar i sada vi razmišljate o tome. Vi znate da je Mojsije jednu od stvari koje je rekao, rekao je u ponovljenom zakonu i govorio je blagoslovi klet. I ako razmišljate o blagoslovima i ako razmišljate o blagoslovljenim, i onda možete razmišljati također i o prokletim ljudima. I kada imate vremena, vi možete pročitati šta su blagoslovi, šta su prokletstva, većina od vas to zna i na pamet skoro. Ali primetite jednu stvar, da su blagoslovi uvek vezani za otvorena vrata. Blagoslovit ću te na polju, na poslu. Blagoslovit će te na polju, dakle, nego čovjek prvo mora početi nešto da radi, mora izaći na njivu, mora početi nešto da radi i ono što počne, Bog će otvarati vrata pred njim. I kletve ili prokletstva su kontra toga na drugoj strani. Ljudi će počinjati sve da rade i ništa im neće uspjevati. To je prokletstvo, to je kletva. Pa i pozorajte samo, to možete gledati na nivou nacije. To možete gledati na nivou naroda. Pa pogledajte ljude, oni su krenuli da prave komunizam koji je trebalo da bude poredak koji će doneti sreću ljudima. I znate što je od toga svega bilo? Rasulo, haos, ludilo. Oni oni su krenuli da prave velike države, da crtaju granice, oni su krenuli da preobraćaju ovaj svet. I šta su napravili od svega toga? Napravili su najgoru krvolopsku histeriju u istoriji sveta. Najgoru. Ja se danas pitam i ne mogu da se čudom načudim kako neko u ovome svetu i u ovome životu može biti nacionalista. To je najodvratnija stvar koja može postojati u životu. Ali i najgluplji način da odete u pakao. Ne postoji glupi, stupidniji, idiotski način da čovjek ode u pakao osim da se bavi nacionalizmom. Znate, to je ludilo. Ali em što je ludilo, to je glupost. To je ekstremna budalaština. Znači, najgluplji način da se survate u pakao. Ne postoji glupi. Ne postoji glupi način. Neverovatno je to. Znate što vam je nacionalizam modernog vremena u Srbiji, na Balkanu? To vam je moderna i jedino uspešna verzija pravoslavlja i katolicizma. Pa ako hoćete da budete katolik ili ako hoćete da budete pravoslavac, pa budite nacionalista, onda to jeste. To je taj duh. To je taj duh. Taj duh izvire iz te crkve. To je njena religija. To je njena suština. Ljudi kažu, ja nisam pravoslavac, ali zato šta? Zato sam za generala tog i tog, zato sam za kralja tog i tog. Pa ti si budala ekstremne vrste. Nađite mi gluplji način da se survate u pakao. Zaista vam je to tako, ja neću da koristim blage reči, jer to ne zaslužuje ni jednu blagu reč. Ta vrsta života, ta vrsta pričanja, ta vrsta budalaština ne zaslužuje ni jednu blagu reč. To nije poruka, to nije, to je ispod nivoa protestantske crkve. To je dno. Razumete, to je dno. I to se ne može opravdati, obrazložiti bilo kakvim stvarima, bilo kakvim mislima, to i poruka jednostavno ne ide dalje. Poruka je sloboda. I onda ako hoćete da vam kažem šta, pogledajte samo svi ti nacionalizmi zajedno u ovome svetu, šta su prouzrokovali osim grobova? Šta su prouzrokovali osim zločina? Šta su prouzrokovali osim krvi? Šta? Da li je ikada išta za ikoga dobro izašlo iz svega toga? I znate zašto nacije upadaju u te kolektivne histerije i kolektivna ludila? Hoćete da vam kažem? Postoji samo jedan jedini način, zato što su proklete. Iskreno, najiskrenije vam kažem, to nije lako da se kaže, ali to je tako. Vi ne može napredovati ništa što je od Gospoda Boga prokleto. Znate, kada Bog nešto prokune, to je zaista prokleto i prokleto znači da ne može napredovati, da sve što krenu da rade, da će propadati. Ni u čemu neće uspjeti. Oni su obećavali ljudima da će biti bogati kada imaju to i to, danas su gladni. Mislite da će biti siti ikada? Nikada. Zato što nikada, ali baš nikada, ništa što je Bog prokleo ne može napredovati. Pa sada kada se može utonuti u ta vrsta, u te vrste duhova, i kada se te vrste duhova puste u svoje živote, i u svoje glave, i u svoje srca, pa šta imate? A ništa, samo delite klepe, uzimate na sebe. Ako vas to zadovoljava, i ako vam to treba, samo napredite. Na svim stranama, u svim bojama. A Bog je te duhove okarakterisao na crvenom jahaču, na crnom jahaču, zato što su to krvavi duhovi, zato što su to duhovi ubijanja, zato što su to duhovi rata, zato što su to duhovi monstruoznosti i zločina, i ta vrsta duha će na kraju ovaj svet odvesti pravu Armagedon. To ne treba nikome norma. Znači, to je jedna od najgnusnijih, najodvratnijih stvari koja može postojati u srcu nekoga čoveka. Postoji jedan narod koji je nekada imao pravo da bude nacionalni i da se ponosi sam sobom. To je bio jevrejski narod. I šta je Pavle rekao za nacionalizam svoga naroda, za nacionalizam izraelskog naroda? Čitajte, otvorite poslanicu Rimljanima, pa da vam čitajte. Misliš da si nešto bolji zato što imaš zakon Boži? Ali zato što imaju zakon, bolji se čini samo odgovorniji. Ako ti koji imaš zakon Boži, ako ti koji si obrezan, pa kršiš pravila Božijeg zakona, neće li paganin koji ništa o tome ne zna i Bog mu ništa nikada nije dao u vezi svoga zakona i svoje reči, neće li on biti bolji čovjek od tebe? I neće li tvoje obrezanje, neobrezanje postati? Jer to piše u poslanici Rimljanima, pa piše. Pa ako je to Pavle rekao za jevrejski narod i njegov ponos, pa što mi danas zakazujemo? Naša slavna istorija se sastoji od grobova Božjih ljudi koji su pobijeni na najzverskije moguće načine. Jer to istina. Ali sada uđite u knjige istorijske, ako ih nađete, ako postoji neki istoričar koji je to pošteno ljudski izučavao i napisao, malo ih je, nađite neku knjigu koja to neće posvedočiti. Cela ta istorija je puna krvi Božjih ljudi koji su pobijeni samo zato što su verovali evanđelje kao mi što verujemo.
Amen.
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 I onda ja mogu da budem to, pa nikad.
Amen.
Mislim, na svim stranama, u svim verzijama toga, ovaj će na zapadu verovati, ovaj na jugu ovako, onaj na severu onako, sve verzije toga su odvratne.
Amen.
Srpske, hrvatske, slovenačke, makedonske, japanske, nemačke, sve su krvave, da krvavije ne mogu biti.
Amen. Amen.
I svi nacionalizmi u današnje vreme su forma religije.
Amen.
I jedini život tih mrtvih religija. Znate, i ono što je najsudbonosnije i ono što želim da vam kažem, dakle, slušajte me, prorok je rekao da je ovaj svet otišao dan otkupljenja. Znači, znate što to znači? Bog se ne bavi tim. Ja veoma često kažem ljudima, zato što to verujem celim svojim srcem, mi se nalazimo u orlovsko vreme, mi se nalazimo van reformacije. Reformacija je, braćo moja i sestre, iza nas. A reformacija je trajala stotinama godina. I u tih stotinama i stotin, tih nekoliko vekova, znate što je Gospod Bog, Gospod Isus Hrist iz Nazareta radio? Došao je u te crkve, pogledao ih i takve kakve jesu, tu katoličku, tu pravoslavnu, ovu ili onu, i onda je rekao, u redu, evo, ja vam šaljem glasnika Lutera, on će pokušati da vas promeni, da vas reformiše, da vas opameti, da vas urazumi, da vas dovede do normalnosti, on će pokušati da vas izvuče iz dubina ludila u kojoj ste upali, on će to pokušati, ja ću biti sa njim, i radit ćemo, i pokušavat ćemo, i borit ćemo se, i mučit ćemo se, i radit ćemo to vekovim. I radio je to. Slao je Lutera i pokrenuo je protestantsku reformaciju u nemačkim i evropskim zemljama. Slao je Vestija, pokrenuo je reformaciju i promene tih mrtvih crkava u anglosaksonskom svetu, engleskom govornom području. Ali u ovom 20. veku, dragi moji, on je rekao, meni je toga dosta. Meni je dosta da se igram sa vama, meni je dosta da vas reformišem, meni je dosta da vas urazumljujem, meni je dosta da vam objašnjavam da je belo, belo, a ne crno. Meni je dosadilo da popravljam ono što je nepopravljivo i sada ja vas stavljam u ogradu iza i izvan otkupljenja i moja krv više nema ništa sa vama. I nije ovo vreme u kome Bog reformiše crkvu i zato je rekao ljudima ovoga vremena, izađite iz toga ludila. Izađite iz toga košmara. Izađite iz tih religija, izađite iz Babilona. Prestanite da se bavite politikama ovoga sveta, religijama ovoga sveta, nacionalizmima ovoga sveta, glupostima ovoga sveta. Prekinite sa tim, zato što je to smrt. Ako postanete deo toga, imat ćete platu toga. I to je veoma jasno i veoma precizno rečeno, to je mrtvo i to je van otkupljenja. Ali onda kada tu dođu ljudi koji sebe nazivaju vernicima, pa onda jednog drugoga ubeđuju. Pa čekajte, ste hrišćani ili ste Arapi, Srbi, Hrvati, majmuni, šta ste? Znate, to zaista ne zaslužuje blage reči. To i hrišćanstvo ne ide zajedno, ili jedno ili drugo. I ta razlika mora da se napravi odmah i sad. Znate kolika tolerancija na to postoji? Nulta tolerancija. Ali nulta. A kao što sam na početku rekao, to je najgluplji način da odete u pakt. Nađite nešto šarmantnije. Nađite nešto suptilnije. Nađite nešto pametnije ako već hoćete u pakt, ali nemojte da padate na takve gluposti. Zato što ja ne volim sa ljudima da pričam čak ni o politici iz jednog prostog razloga. Zato što sve što mi oni pričaju o tome ja se mogu da pročitam u novinama. Ali to je zombirani um. Oni čak ne razmišljaju o onome što čitaju. I onda mi kažu da imaju um Isusa Hrista. Pa za ime Boga. Stvarno. Kako? Znači, zašto bi ja sa ih većinom, sa 99% vernika pričao o takvim stvarima, pa ja ću uzeti portale pa pregledati. Ali je tuga toga što oni to pročitaju, pa mi onda to prepričavaju kao svoje mišljenje. Vidite, brat Brahim je zaista čitao stvari, čitao je knjige. Da li iko to ljudi radi danas? Pa pazite što je prorok radio. Crkvena doba kada su propovedana su tako što je brat Brahim išao u biblioteke i bi rekli čitao je svetske stvari. Ne, tražio je svetske knjige, čitao je istoriju sveta, a onda je nešto pod vodstvom Svetoga Duha rekao ovo je istina, ovo nije, ovo mogu uzeti, ovo ne, ovo ću precrtati, ovo ću prihvatiti. Svatate li što vam prihvatiti? Crkvena doba su tako nastala, znači, crkvena doba proroku nisu dala da se propoveda, da ih propoveda kroz viziju. Dakle, Bog nije došao bratu Brahamu, služajte, crkvena doba i pečati su propovedana na različite načine. Jer su crkvena doba propovedana kroz božansko naučavanje, a pečati su propovedani kroz božansko otkrivenje. Dakle, pečati su propovedani kada je vatreni stup, Gospod Isus Hrist bucio se u prefacionu Vidijana i martovskim večerima te godine otvarao jedan po jedan pečat, pomazao svoga proroka da propoveda na temu otkrivenja o 7 pečata i to je bilo na natprirodni način propovedano, to nije bilo proučavano, mada je prorok imao knjige u svojim sobama, ali crkvena doba su propovedana na drugi način. Znači, brat Brahim je skupio sve knjige koje mogu. I onda je proučavao te. Ali kada je to danas ljudi tako rade sve na brzinu, znate, kao kad danas slušate vernik, znači on pročita nešto na nekom portalu i onda vam dođe i prosto vam prepriča sve to. Izvinite, ja sam to mogao da pročitam, oni su tamo bar pismeni. I lepše se izražavaju. I sada mislite da je prorok došao i pročitao ono što su adventisti napisali o pečatima, da je ono što su adventisti napisali o 7 crkvenih doba, da je došao i da je za propovedovnicu prepričao to što je tamo pročitao. On ne, on je morao da se moli na tim što je čitao, on je morao to da proučava, on je morao da ono što je dobro uzme, ono što nije dobro odbaci. Jer njegova služba je bila da skupi rasute delove istine.
Amen.
I zaista, ako već mislite da možete da uhvatite šta Bog radi, šta se dešava u ovome svetu, onda znate da 80% tih stvari koje se objavljuju na portalima su bezvredno smeće i da ih trebate odbaciti i možda nađete 10% činjenica koje vam mogu značiti nešto u životu. Ja se pitam da li će sutra, ako bi čitali astralnu projekciju ili metafiziku, da li bi nam i to propovedali kao nekakvu istinu. Sve to je besmisleno. I tako da su to stvari o kojima mi moramo razmišljati. Zaista, to su stvari koje mi moramo razmišljati i moramo shvatiti. Da je brat Brahim rekao da hrišćanski duh, znači nevesta kada dolazi, ona dolazi iz svih nacija, i ona je specifična po regijama, ako hoćete i po narodima, ako hoćete i po jezicima iz kojih dolazi. Ona je sva u toj viziji koju je prorok vidio u svojim nacionalnim nošenjama, ali ona je izdvojena iz svakoga naroda, to je seme Abrahamovo, i ovaj svet se deli na one koji su Božiji i na one koji nisu Božiji. I tačka. Treće grupe ljudi nema. Ili postoji Abrahamovo seme. Ili ako hoćete da to vratite do Edenskog vrta, postoji Adamovo seme. I postoji Zmino seme. I ta dva semena i te dve rase se ukrštaju i one se bore kroz istoriju ovoga sveta u svim nacijama, u svim jezicima, u svim plemenima, u svim vekovima, ako hoćete, one se bore i dan danas za dominaciju nad ovim svetom. I ni jedna nacija nije veća iznad druge i ni jedna nacija nije vrednija od druge. Pa čak ni Jevreji. Ljudi nekad odu u takve krajnosti pa misle da sve to dođe sa Izraela, iz izraelskih portala, da je sve istina, ma nije. Slušajte, taj deo, većinski deo izraelske nacije koje čine njegovi premijeri, ministri, generali, je prokleti deo te nacije. I kažete Benjamin Netanjahu, pa šta je Benjamin Netanjahu? I ja se radim sa satanim i sinom, šta? Čemu je razlika? I ovaj će nešto dobro da uradi, ovaj će nešto loše da uradi, sad ovaj Boži i ovaj mi. Slušajte mi. Ti koji su Boži su daleko od sveta politike. Daleko od ove moderne i modernističke izraelske religije. Oni su prognani, oni su fanatici, oni su ljudi koji pokušavaju u sludom svetu da žive na moralana.
Amen.
Znate ko su oni? Oni koji drže Božje zapovesti. A onda dođu ljudi i kažu, ali Netanjahu je izraelski premijer, koga optužuju za korupciju? Naravno, kada je lopov. A sad što je premijer Izraela, on tu treba da bude nešto veliko. A ko je, šta je Mojsije? Njegov prorok sa koga kaže da veruje u njega, rekao, ne laži, ne kradi. Je li rekao? A šta je rekao Malahija njemu kao poruku za zadnje vremena? Drži se Mojsijevog zakona, pa nemoj krasti. Svatate, to su stvari koje moraju da budu dovedene do temeljnih stvari. I kada razmišljamo o tome, naravno, kao što sam rekao na početku, ljudi bi trebali da nauče kada trebaju da ćute. Mnoga zla ovoga sveta su postala samo zato što možda nekada samo jedna osoba negdje mu nije mogla da čuti. Znači upravo, a i biblijski princip vam je takav bio i ostao. Ako vidiš brata da ti greši, reci njemu. Ne njegovom bratu, ne njegovoj sestri, ne njegovoj majci, ne njegovoj tašti i ne njegovom detu. Reci njemu. I naročito ne njegovoj ženi. A ako neće da te posluša, onda pozovi nekoga. Bilo koga. Nekoga kome veruješ, nekoga koja je duhova propovednika, pastora, učitelja. Čuvara, zatvora. Pozovi bilo koga, pa neka on priča sa tim bratom. Pa ako vas posluša, kaže Biblija, dobili ste svoga brata. Ako vas ne posluša, onda recite crkvi. A onda kaže Biblija, ako ni crkvu ne posluša, onda neka vam takav bude kao stranac ili pagani. Što je Božija terapija i što je Božiji lek za sve stvari. Koji bi mi zbog bolećivosti našeg srca danas da nekako zaobiđe. A to niko ne voli da. Ali slušajte, kada crkva nekoga pozove na pokajanje, on neće da promeni svoje ponašanje. Biblija kaže, neka vam takav bude kao stranac ili pagan. A onda još kaže još nešto, neka se takav čovjek preda na satani na uništenje tela, da ko će to danas uraditi? Pokažite mi tu crkvu koja je to ikada danas uradila. Ili skoro niko. Ili jedva nekad neko. To mi liči slično onome, kao kažu, mi imamo u našoj sredini božansko izlečenje, a onda je ta osoba izlečena pre 15 godina i to je nešto što mi imamo. Eto, pre 15 godina se slučajno desilo, ali od tada nikad, nikako pa... E, tako vam je to nekako i ovo. To je nešto što treba da bude svakodnevna praksa crkve, kao što je božansko izlječenje, svakodnevno iskustvo crkve. Ali prosto, znate, da bi božansko izlječenje funkcionisalo, znate što treba da se desi? Da prva reakcija bolesnih ljudi bude Bog, a ne lekar. Ja ne kažem da su lekari loši, da ih ne treba njihove usluge koristiti, što su jeftinije, to ih pre i koristimo, i tim bolje. Što su skuplje, što manje, jel? Zato što je to ceo jedan sistem za uzimanje novca danas, nažalost. Ali to pokazuje gdje se nalazi ljudsko srce ili u šta veruje. Dakle, te prve reakcije su najiskrenije reakcije. Znači, afektivne reakcije su u stvari prave reakcije i pokazuju gdje je ljudsko srce. Kao Petar, znači on je u trenutku kada je bio u opasnosti, on je reagovao kako je reagovao, ali to je pokazalo stanje njegovog srca. Onda, kada je počeo Bog gorko plakati, on se kajao, ali ono što je on bio i ono što je bilo njegovo srce je pokazano u toj prvoj reakciji. Već posle 5 minuta on se kajao, to je u redu, ali desilo. Dakle, to su te prve reakcije. Onda kada bi to primenjivali, znači mi ne bi imali toliko problema koji hrišćani imaju jedni sa drugima, ne bi imali toliko priča, toliko spletki, toliko ogovaranja, toliko besmislenih lupetanja na sve strane. Zato što je to Božji lek i Božja terapija. Još mi nešto, zaista imam na srcu da kažem, pogotovo mladim ljudima koji hoće da se žene. Ali stvarno ovo moram reći, pa neka se svi smeju, ali će biti apsolutna istina. Surova istina. Dakle, dragi prijatelji, ne ženiš Boga, nego devojku. I ne odlučuje Bog o tome da li će ona biti tvoja žena, nego ona odlučuje o tome. I kada ti kaže ne, na srpskom to znači ne, na hrvatskom to znači ne, na engleskom to znači no, na mađarskom to znači ne, ne znači ne. I ostavi je na miru za ime Boga. Ja ne znam brutalniji, ne znam iskreniji način da to kažem. Bog će promijeniti i njeno srce neće. Nije znala šta priča, znala je. Nije znala šta osjeća, znala je šta osjeća. Plači 2 dana i idi dalje. Šta? Kraj. Razumete, najjednostavnije doktrine su vam najistinitije. Ali onda, ako to ne primenjuju ljudi ovaj princip, onda to postane zamaranje, pa navale na neku osobu, pa smaraju tu osobu, pa ne mogu da se otkače od te osobe. I onda takav način života će na kraju prouzrokovati šta? Pa da vas jedan čovjek opomene, da vas 2 čovjeka opomenu, da vas cijela crkva opomene, na kraju ćete dosaditi svima. I naravno da će vas smatrati paganima i strancima. Jer ovo što sam vam rekao je istina. Razmislite o to. Dakle, ne znači ne. I dame imaju pravo na to ne. I ostavite ih na njih. Možete sebe smatrati najnesrećnijim čovjekom na svijetu, možete biti najveći baksuz na svijetu, možete biti najnerazumljenija osoba koju niko ne razume, sve je to lepo, ali ostavite me. Ali Božja je volja da ona bude moja, nije. I nikad neće biti. Dakle, to su te stvari, znači. Ja sam baš i ovu službu želeo da iskoristim da govorim o tim stvarima zato što su tako aktualne. A što ne bi govorili o nekim stvarima koje su aktualne? Što ne bi? Što bi to morali poćuti? Da se ljudi svađaju oko toga ko je pametniji i lepši zato što je Srbin, Hrvat ili Japanac. Da to u meni stvara osjećaj povraćanja i mučnine. A da ne kažem to sa propovedaonice, mislim da taj film više niko neće gledati. Zumete, i šta mislite koliko to u stvari može da se toleriš? I da li može? I da li treba? Jer negde se mora povući crta. Negde se mora povući crta i da li sam ja hrišćani ili sam Srbin? Šta sam ja? S ovim drugim se nikada nisam ponosio. A nisam se toga ni stidao, nego mi je prosto sve. Razumete, prosto mi je sve jedno. I kada ste deo te nacije, možete samo da je žalite. Ako imate hrišćansko srce, a što drugo možete da radite? I mislim da će svaki iskreni čovjek iz bilo koje nacije to danas da kaže za svoju naciju. I najveća nacija ove moderne istorije u kojoj je Bog poslao proroka, američka nacija, je toliko duboko pala.
Amen.
Da je prorok plakao nad njom.
Amen.
Imala je šansu, da je, naravno da je imala šansu kao ni jedna nacija u istoriji ovoga sveta. Za tu naciju brat Brahim je rekao da je rođena u očinstvu Izraela i da je Izrael njen tip. Da je Izrael tip te nacije. I Bog joj je dao velike šanse. Poslao je pentakostalno rano probuđenje u Azuzu ulici početkom 20. veka, što je bilo jedno ogromno, jedno fenomenalno probuđenje, jedno veliko duhovno iskustvo. Govorili su u jezicima, obnovio je darove, hromi su hodali, slepi gledali, gluvi slušali, opsednuti su bili slobodni. Govorili su jezike, tumačili su jezike, Sveti Duh je bio isliven u velikoj meri. A onda ni to Gospodu Bogu nije bilo dosta, pa je onda u sredini toga veka i vremena ispunio Malahiju 4 i poslao proroka sa isceliteljskom službom koja je drmala svet nekoliko decenija. Koja je punila stadione na svim kontinentima nekoliko decenija u vreme kada je ova slavna nacija bila zarobljena komunizmom i nije htjela ni da primi proroka. A onda je Bog učinio, ni tomu nije bilo dosta, pa izlio znak, mesijanski znak drugog dolaska, dao je proroku znak otkrivanja tajni srca i to je brutalno išlo po Americi. To je svako koje je imalo, znao Bibliju, znalo i moglo reći Bog je u tome, Bog je tu. Stoji prorok Malahija 4 i kaže ti si Dušanka Milanović iz te i te ulice, nikada te nije video. A zna sve o tebi. I desetinama, stotinama hiljada puta ponovljeno i uvek istinito. I nikad ni jedna jedina greška. Pa svi su znali da je Bog u tome. Svi koji su bili iskrenog srca i nisu bili proračunati su znali da je Bog u tome. A ko je drugi mogao biti u tome? I to je išlo širom Amerike. I širom sveta, mesijanski znak. O veličini ovih nacija na ovom prostoru bivše Jugoslavije samo toliko da je Billy Graham bio jedino što im je Bog ikada poslao. A njega su jedva primili da održi jednu evangelizaciju 70. godina u Zagrebu i to je bilo sve. Na video bimu, jel? Pa ne bio u Zagrebu.
Ne, posle na video bimu 90.
Da, 90. na video bimu. Ali kročio je nogom u Zagrebu 70. godina i to je bilo sve što je ova nacija ikada dobila od Boga i što je Bog želeo da ovim nacijama pošalje. Toliko o njihovoj veličini. Toliko o njihovom značaju. I toliko o njihovoj duhovnosti. A kažu da je prorok jednom bio u Grčkoj i da je želeo da dođe u Jugoslaviju, ali nisu mu dali vizu. A nisu mu dali zato što Bog nije ove ljude učinio dostojnim da vide proroka svojim očima.
Amen.
I sada ja bi tu trebalo da se ponosim. Čim? Recite mi čim. E, ponosim se jedino time što ova poruka došla u mom životu. A ne ponosim se čak ni tim. Ponosim se Bogom koji mi je to dao, jer ja to zaslužio nisam. Ali ipak Biblija kaže, ako ću se nečim hvaliti, onda ću se hvaliti Bogom. I to bi trebao, i to jeste razlog jedinoga moga ponosa. Ja imam milost koju nisam ničim zaslužio. Jedna jedina stvar, ako već pričamo o ponosu, o nacijama i o svim tim stvarima sa kojom se ja slažem, sa pravoslavnim velikodostojnicima, jedna izjava čovjeka koji je možda jedini bio iskren među tom grupom ljudi koja vode tu crkvu, a bio je, zvali su ga patrijar Pavle se zvao, ali rekao je, pa budimo ljudi iako smo srpski. Gotovo iskreni. Skoro da kažete amena, tako mi. Hoću da vam kažem, jedno i drugo ne. Nacionalni ponos i hrišćanstvo ne. Jedini ponos koji hrišćanin treba da ima je taj što je izabran.
Tako je.
Jedino što ima je treba da se hvali, nisu čak ni darovi koji ima. Jer Isus rekao, nemojte se radovati darovima, da imate dar da isterujete đavole, da prorokujete, da govorite jezicima, ma šta, radujte se zato što vam je ime zapisano u jagnjetovoj knjizi života. Imao sam sreće, stvarno je. Ljudi danas misle, Amerikanci misle, oni čak imaju to. Pogledajte što su ti nacionalni ponosi. Amerikanci imaju neku vrstu nadmenosti kada dođu u druge zemlje. Oni da pokažu američku zastavu, američki pasoš, američke kartice platne. Ali to nije razlog ponosa. Stvarno ni Bog koga si prihvatio i kojome veruješ je jedini razlog da se ponosiš. I jedina tvoja nada. I jedini tvoj izbor. I jedina tvoja slava. Negdje na tome putu Bog koji ove prostore nije udostojio da prorok kroči na njihovo tlo, nije želeo. Bog nije želeo, znači, postoje zemlje koje je Bog želeo da posjeti prorok, koje je prorok želeo da posjeti, ali mu Bog nije dao. Jedna od njih je naravno bivša Jugoslavija, druga je Izrael. Kada se on čak spremio da leti za Izrael, onda mu je Gospod rekao iza jednog hangara, nemoj ići, još nije to vrijeme. A onda želeo je da ide u Rusiju, ali nije mogao, ali Bog je našao način da jednoga vernika provuče kroz sve te granice i barikade koje je komunistička ta imperija u to vrijeme Ruska imala. I da ga dovede nekako u Švajcarsku, tamo tačno pred proroka da ovaj može prihvatiti evanđelja. Bog zna svoje. I ono što hoće da vam kažem, Bog je nadprirodni Bog. A onda danas imate ljude koji su anti-Amerikanci. To je tako moderno danas. Biti protiv Amerike. Prvo da vam kažem da nije Amerike kao slobodne nacije ili slobodne zemlje, mi nikada ne bi imali ovu poruku. A tu da onda postoji nešto što je ono što oni kažu in, što je u trendu, biti za Putina, Bože moj, on im je pokazao zub. Pa dobro jeste, zaista, slažem se s tim. Pokazao je zube i Americi, pokazat će zube i Vatikanu i poslat će atomske bombe na ceo svet i sve će izgoreti i šta će. Neće hladno. Pa to je jedina stvar. Čekajte. Da hrišćani nešto vidi u tom gospodinu šta. Nešto dobro. Ljudi lupnu stvari, onda ne razmišljaju, kažu ti to ovo vrijeme je bilo dobro. A znate ko je taj gospodin bio? Ubica desetina hiljada ljudi. Sada koji je lično naredio streljanje desetina hiljada ljudi, kako bi bio dobar. Mislite da je Putin drugačiji? Ima protivnika koji bi saspu par metaka u stomak i to je to. I šta je tu? I kaže, to on je dobar, ali on je ubica. I šta ćete sad ti? Znate, mi moramo profilterisati svoje misli kroz filter poruke.
Amen. Amen.
A brat Rakel je rekao, čovjekov misalni filter. Mi moramo gledati na stvari onako kako što Bog gleda na stvari.
Amen.
Danas je pun svjetla, Putin ovo, Putin ono, Putin spustio avione tamo, poslao tenkove tamo, uradio ovo. I ti avioni koje je poslao u Siriju, svaka čast, na čemu? Na nekoliko desetina hiljada mrtvih ljudi. Svaka čast. Bravo, majstvo. Pa bar je ova nacija imala priliku da zna šta znači kad bombe padaju na njihovi. I onda da postoji bar malo sa osjećanja, nego zamislite, Putin je poslao avijaciju, ona je tamo izbombardovala divljake, ludake i pobila par desetina ili stotine hiljada ljudi, svaka čast, ti si genij. Možda jeste genij, ali Božini. A kroz filter čovjeka koji ima duhovni um, o tome ne pričamo večer. Istina je, ja se slažem, pazite, ja se slažem da treba da pratite ono što Putin radi. Slažem. Zato što je prorok rekao, gledajte na Rusiju i gledajte na kralja Severa. I kad kažem da su većina stvari koje ljudi pričaju o kraju sveta, blebetanja i gluposti, ne znam da li će mi ljudi verovati, ali to jesu. Ja to ne mogu znati šta će biti. Ni vi ne možete znati šta će biti. Biće drugo i drugačije od onoga što vi i ja nagađamo. Jer je Bog to zadržao u svojoj suverenosti. I Bog je rekao da će to otkriti u zadnjoj trubi. Kada zadnja truba zatrubi, on je rekao nije korisno za crkvu da to zna u ovo doba i nije. Nije. Ja sam uvek mislio pred 10-15 godina kada sam ulazio u ovu poruku, Sirija će napasti Izrael i to će biti Armagedon. A vidite što se desilo, raspala se. Sama Sirija se raspala. A više ne može napasti ni samu sebe, gotovo. Znači nisam bio u pravu. A pre 15 godina bi stavio ruku u vatru da će to tako biti. A kako će biti? Ne znam, Bog zna. Jedino što znam, nije korisno za mene da to čak znam u ovo vreme. I šta onda jedan seriozan, jedan normalan ljudski duhovni um treba da uradi pa da ode na druge stvari? Ako nešto ne može znati, ako Bog ne želi da to znaš, pa što toliko lupaš glavu? Ali ako već gledate u kraja Severa, pa šta vidite? Genija, heroja. Osvetnika Božijeg. Da li čak vidite Božijeg pomazanika? Ako ste došli do toga, vama ne treba propovednik više nego psiholog. Ja bih lično potpisao beznadežan slučaj. Pa makar to neko verovao posle 5 mjeseci sa porukom. Filtar čovjeka koji razmišlja. Ali onda kada se takve stvari uvuku, znači ja sećam, neko je jednom propovedao, mislim da je to bio brat Biska, propovedao je oštro i grubo o nekim stvari, rekao neke stvari su se uvukle u poruku koje više ne mogu da budu tolerirane. I zaista u ovoj poruci, ove stvari koje sam ja spomenuo večera, ne treba i ne mogu da budu tolerisane. Ali ako se one uvuku, što vam to pokazuje? Naprimjer, ako se pogledate, modernizam i moderni način oblačenja uvuče u američke crkve. A što vam to onda pokazuje? Kažem vam reći samo jednu stvar, da su ljudi više čitali modne magazine nego poruku. Svatate, to nije moglo doći iz poruke. I ponovo dolazite na tu jednostavnu stvar. Iako su ovakav putinizam, antiamerikanizam, nacionalizam, sve to vuklo u srca ljudi. A što to znači? A su čitali više Blic, Jutarnji list, neke obskurne portale, neke teorije zavere, ko zna šta?
Nezavisne
medije, nezavisno zdrave pameti. Više su to čitali nego poruku. Jer misle da o poruci znaju. A nemojte zaboraviti jednu stvar. Prorok je rekao, čime se hranite, to postaje.
Tako je.
Ti portali, te novine, te knjige ili šta god to jeste, nisu pravljeni da bi bili gledani, nego da bi formirali umove ljudi.
Amen.
I načinili ih od njih mesto za armagedonsku bitku. Televizija ne postoji radi zabave.
Tako je.
Amen.
Tako je.
Nego da bi formirala misli i karakter ljudi. A prorok je veoma glasno i veoma jednostavno rekao, ono čime se hranite, to postaje. I negde na životnom putu, vidite, pročitao sam ovo iz Jovanove poslanice, znači, je rečeno na taj jednostavan jezik, pa mi se učinilo da je to prikladno za ovu službu. No, ko čini dobro od Boga je, ko čini zlo nije video Boga. Ono čime se hranite, to postaje. Ako neko postaje nevernik, on ne može činiti ispravnu stvar. Ranije ili kasnije, to će da izbije. Ista je stvar i sa porukom. Ako se čovjek hrani porukom, on će vremeno, u nekom trenutku to izbija iz njega. Čini ispravne stvari. Kaže ispravne stvari. I ponovo se vraćamo do te jednostavne stvari. Ono čime se hraniš, to postaje. Ono što slušaš, to te oblikuje. Ono što čitaš, to te formira. I zato brat Brahan kaže, to je jedna stvar koja se može čitati, jedna propovest koja se može čitati baš gotovo svaki dan. Čoveku, misaoni fizički. A kako je nastala? Kako su je prorok išao kroz šumu, video paklu cigareta i pisalo je tamo čovjekov misalni filtar. Da. Filtar čovjeka koji razmišlja, tako je. I onda je on počeo razmišljati o tome, taj filter je stavljen da bi ulazilo što manje otrova u ljudska pluća. I onda je počeo da razmišlja kakva je to prevara i kakav je to sistem za uzimanje novca ili ako u jednoj cigareti uzmete malo nikotina, vi ćete uzeti 5 umjesto 1. I onda mu je Bog dao da propoveda, ali vidiš, princip je dobar. I onda je propovedao na temu čovjeku misaoni filtar. Ako hranite sebe reču, ali to postaje, to je tako jedno. Ne znam šta više da vam kažem o tim parima. Sve što bih sada rekao, bilo bi još grublje. A nekada je, znate, nekada je, znate da je brat Brahan je Billy Paul, koji je bio njegov sin, jednom zamolio u stvari da pogleda njegove beleške, koje on pisao pod pomazanjem. I rekao je, dobro, Billy, ti filtriraj, ti napravi selekciju. I ako ti se učini da je nešto uvredljivo ili pregrubo, ti skloni. Ne ja, ti. I zanimljivo je, nemojte zaboraviti, te beleške su pisane pod pomazanjem. Jer su brata Brahama optuživali da je grub propovedan. A onda su ga proglasili da je ženomrzac, da brži ženu. I onda čovjek dođe pod pomazanje, zamislite, prorok dođe pod pomazanje. A mi znamo da reč dolazi proroku i prorok napravi beleške i to je reč Božija koja je došla proroku. I on da svome sinu i kaže, ajde Bili ti pogledaj, ako je nešto stvarno uvredljivo, ti slovi. Ali to je bila reč Božija. I bilo bi zanimljivo pogledati u beleške brata Brahama koji je Bili pol uklonio, ili bi bilo zanimljivo pitati ga danas šta je pisalo u tim beleškima koje je on uklonio od svoga oca. Ali ima jedna stvar, ja to vam to govorim i to vam govorim večeras u stvari, što je prorok bio dublje pomazan, to je bio oštriji. Prema stvarima koje su se uvukle u ljudske živote. Ja mislim da nije bio oštar, naravno da nije bio oštar zato što je želao da vređa, ne bi ni dao Bili polu, a u drugom primjeru on je rekao svojoj ženi, mislim, jednoga prijatelja, ne znam kako se zvao, došao je sa medom i razgovarao i rekao je, draga, ti me znaš ceo svoj život, ti znaš da ja volim hrišćanci, ti ja znaš da cenim sve sestre, ti znaš da tebe volim. Reci mi, jesam ja malo skrenuo sa uma propovedajući tako i toliko oštro o tim stvarima na ovaj način. I to je svoju ženu još jednog brata, ne znam kako se zove. Moram da proverim u propovedima, a zanima, reći ću vam. Ali oštrina je tu po meni da osvesti ljudi. Znači, to je kao kad nekoga, neko uspavam pa ga vi protrmate, ajde probudi se. Hajde propudi se, ne ide putinizam i poruka, ne ide.
Amen.
Ne ide fašizam i poruka, ne ide. Hajde probudi se.
Tako je.
I prva stvar koju uradi, hajde pogledaj svoje vreme. A nemoj pogledati svoje vreme, pogledaj, kako se to zove, istorija na pretraživačima, gde si sve bio, šta si sve gledao, šta si se slušao i šta si se čitao. Pogledaj samo history tvojim pregledanjem. I bit će ti jasno zašto si takav kakav je. Nacionalizam, evo reći ću vam, pa se smijte još malo na kraju. O nacionalnom ponosu. Vi imate vladu ove zemlje, čiji je sistem kompjutera pao i sve u toj vladi nije radilo 10 minuta. Znate zašto? Napunilo se virus. A znate zašto? Zašto su se nacionalni heroji, gospoda ministri, gledali pod nas sajte. Na svom radnom mestu, u svom radnom vremenu, dok brinu o svetloj budućnosti nacije koju toliko. Ali je istina. Stvar za ponos. Ali mislim, nema boljih političara. Nek sljedeći put dobiju 15 miliona glasova. Nije problem. To vam. Ta velika nacija, taj veliki moral tu. Ali da se ne udaljavamo puno od teme. Znači, pogledajte historiju svojih pretraživača. Istoriju ili povijest. Na mađarskom. Se to kaže kako? Pogledajte to. Moram učiti mađarski, apsolutno. Pogledajte to. I onda napravite da reset. Pogledajte puta koliko ste bili na Message Hubu, koliko ste bili na genijalštine.com. Sve će vam biti jasno. Što bi rekli, nema laži i nema prevara. I htio sam da budem ovako malo i grub, možda malo duhovit, ali mislim, jednom znam da sam bio savršeno iskren. Znači, gledati stvari koje su uvlače koja ja nekad saznam pa šokiraju, nekad i ne saznam pa me ne mogu šokirati. Ali te stvari nisu dobre. Ove o kojima sam govorio večeras nisu dobre i nisu poruka. I nikoga neće blagosloviti. A vas neka Bog blagosloviti. Ja mi pomoliti na kraju.
Dragi spasitelju Gospode Isuse Hriste, evo Gospode, u ovo veče, Gospode, želeli smo da budemo u prisutnosti Tvoje reči, Gospode, i verujemo, Bože, da smo bili zajedno svi, Gospode, oko ove poruke, Gospode, jer mi smo došli da slušamo poruku, nismo došli da slušamo, Bože, ništa drugo nego samo ovu poruku, Oče. Hvala Ti, Bože, što si Ti, Gospode, nama još jedan put poslao opomenu, skrenuo pažnju, Gospode,
Amen.
Prodrma one koji su uspjeli,
Amen.
Prodrma one koji su možda zalutali, Gospode, Amen. Šta god, Gospode, da je bilo u Tvom umu, Gospode, propovedaonice, mesto korekcije, Gospode, to nas je učio Tvoj prorok, Oče. I ja sam uvek zahvalan, Oče, kada reč Božja dođe da koriguje nas, Oče. Gospode, pisano je u Bibliji koga Bog ljubi, da njega i kara i kažnjava i ispravlja kao milog svog sina, Oče. Tako, Gospode, hvala Ti za svaki ukor, za svaku ispravku, za svaku korekciju, Gospode. Molim Te da svi mi, Gospode, ako smo upaćeni u bilo čemu, Oče, kogod od nas ili kogod da sluša ovaj streaming, Oče, da ovo ne shvati kao nešto protiv njega lično, Gospode, da ne shvati da je ovo, Bože, nešto usmereno, da smo se dogovorili, Gospode, da to tako kažemo, Oče, već, Bože, da to svako shvati, Bože, kao priliku, Gospode, da popravi stvar, da Bože, da kaže, jeste, pogrešio sam, kajem se, Gospode, želim da izađem iz toga, pomozi mi, Gospode. Tako, Oče, ja verujem da svako ko bude prepoznao sebe i bude iskren i prizvao ime Gospodnje, da će biti spasen, Oče. Pisano je, Bože, u posljednjim danima, svako će biti spasen ko bude prizvao ime Gospodnje, Oče. Gospode, Tvoja reč je istinita, Gospode, Tvoja reč je oštra kao dvosekli mač. Ja Te molim, Bože, da taj dvosekli mač i večeras, Oče, prodire kroz naš duh, dušu, Bože, i celo naše biće iznutra, Oče, da nas potpuno obasja Tvoja milost, Gospode, Tvoja dobrota, Tvoj ukor, Gospode. Bože, ja znam, Bože, da svaki ukor koji je ispravno prihvaćen je milost, Oče. Tako, Gospode, neka ta vrsta milosti večeras bude sa svima nama, sa svima koji nas prate preko streaminga, Gospode, sa svi oni koji će skinuti iz arhive, Gospode, šta god, gde god, Oče, bilo da je u Americi, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, gde god da se nalazi ta osoba, ja Te molim da reč Božija ispravi svakog od nas u ime Gospode Isusa Hrista. Amen.